she had another quality, the way you used to look. And I know you never read her book, just the way that her hair fell down around her face. Then I recall my fall from grace, another time, another place. Lady White on the TV, she had all her brains in the picture. Picture does not.
Dobar dan, slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Ako ste bacili pogled na naš sajt, znate da se danas bavimo medijskim tretmanom darovite dece, društvenim pre svega, ali onda i medijskim. Činjenica je da mnogi roditelji u Srbiji baš priželjkuju, recimo, da kod svog deteta oče dar za muziku ili sport, čak možda naginju ka nekom posebnom muzičkom žanru ili nekom konkretnom sportu. Ima nekoliko baš uspelih viceva na tu temu, ali ajde, nije sad ni vreme ni mesto za to. Darovitosti druge vrste, tačnije u oblasti nauke, nisu baš mnogo popularne, a u skladu sa takvom situacijom nekako se i deli i priželjkuje i medijska pažnja, koja se kreće od pa skoro ignorisanja do komercijalizovane potrage za talentima. Kakav je medijski tretman talentovane dece, ali i dece uopšte, jer kako reče jedan naš današnji sagovornik, svako dete ima neki potencijal i treba razvijati potencijal, a talent je odličan dodatak. Kakva su vaša razmišljanja, kako negujete ili kako biste negovali potencijal svog deteta, imali u tome podrške škole, institucija, društva? I možete recimo da nam kažete da li biste dozvolili i želeli da vaše dete učestvuje recimo u nekom talent show programu. 064-0202-200-324-9202, program 202@gmail.com, ostanite sa nama. Don't you forget about me, to kao da poručuju deca. Brojna svetska istraživanja pokazuju i dokazuju da su deca, kako se to kaže, slabo vidljiva u medijima uz neizbežno negovanje površnog i senzacionalističkog pristupa. Deci se pridaje pažnja uglavnom ili kada dođe do problema, do neke ekstremne situacije, ili u slučaju darovite dece kada su ona već afirmisana i dobila neke nagrade i priznanja. Dakle, od problema do uzora, između kao da ništa ne postoji. Vidljivost deca je najveća u elektronskim medijima, ali u nekom, da tako kažem, ukupnom skoru, emisije koje prikazuju decu koja se bave darovitom decom skoro su incident. Mnogo ih je manje od onih koje prikazuju decu u nekom zabavnom ili kontekstu show programa, da ne kažemo show biznisa. Ipak ima izuzetaka, kaže Maja Vukadinović, kulturolog.
Godinama je na radio televiziji Srbije postojao serijal Mladi talenti Srbije, emisija koja je afirmisala pozitivne uzore i predstavljala mlade talente u oblasti nauke, umetnosti i sporta. Tako da možemo da kažemo da postoje primjeri pozitivnog prikaza talentovane dece u elektronskim medijima, naravno to čini i radio. U elektronskim medijima su nešto češće zastupljeni mladi, pravim tu razliku, ne deca, nego mladi, srednjoškolci, i njima se ipak pridaje veća pažnja, ali opet u kontekstu nekih izuzetnih postignuća. Retko se otvaraju teme koje se tiču talentovane dece i to mislim da je najveći problem odnosa medija prema talentu i darovitoj deci. Dakle, mislim da bi trebalo da bude mnogo više tematskih prikaza, emisija, priloga o tome zašto, recimo, država ne ulaže više u talentovanu decu, zašto ne podržava više institucije koje se bave talentima, kakav je odnos roditelja prema talentu sopstvene dece, šta roditelji mogu da urade da bi poboljšavili svoj lični odnos i pomogli detetu.
A jedna od institucija koja je usmerena na rad, ne bismo rekli sa darovitom i talentovanom decom, nego što je možda važnije, sa radoznalom decom koji imaju potencijal, žele nešto da nauče i saznaju. Dakle, jedna od takvih institucija je Petnica. Direktor istraživačke stanice Petnica, Vigro Majić, deli sa nama utisak da se darovita deca upotrebljavaju u promotivne svrhe i svrhe lične afirmacije, i to ne malo kruga ljudi.
Svi koji su u tom lancu, nastavnika, direktora škola, lokalnih političara, pa i roditelja čak. Niko u stvari nema hrabrosti da da traga za decom koja stvarno zaslužuju podršku, koja pokazuju one prve iskre interesovanja, radoznalosti, želje, motivacije da nešto rade. Čeka se da oni postignu najbolji formalni uspjeh u školi, iako ti isti ljudi koji su u tom lancu govore kako školski sistem nije dobar i kako on ne afirmiše stvarne kvalitete i ne prepoznaje stvarne potencijale, mi ipak, ako smem da kažem kukavički, hvalimo isključivo decu koja imaju najviši školski uspjeh ili pobeđuju na takmičenjima koji se organizuju po školskom programu i na način kao što se dele ocjene u školi.
Maja Vukadinović je saglasna da između deteta žrtve i deteta vrhunskog uzora postoje mnogo, mnogo dece.
A gde su ostala deca? Većina dece se ne može svrstati ni u jednu od ovih kategorija, tako da bi mediji trebalo da posvete pažnju svoj deci, bez obzira na njihove uspehe, manje ili veće. I ono što je takođe i kod nas i u svetu karakteristika medijskog prikaza dece, jeste da se ona najčešće stavljaju u kontekst igre i zabave. Nekako je detetu prirođeno da se igra i da je ono slatko i simpatično, i u tom smislu se deca više prikazuju se u kontekstu igre ili zabave, pogotovo deca osnovnoškolskog uzrasta. Retko kada će se u medijima pojaviti izveštaj o nekom talentovanom detetu tog uzrasta, osim ako nije wunderkind, kao što recimo bio Stefan Milenković, koji je još sa 4 godine osvajao muzička takmičenja, ali to su zaista wunderkindi koji se pojavljuju jednom u ne znam koliko decenija.
Pitanje gde su ostala deca i usmeravanje pažnje na svu decu možda je pre pitanje kojim bi trebalo društvo da se pozabavi, pa tek onda da to bude tema za medije, iako je potpuno legitimno da bude tema za medije. Vigro Majić ističe da ako se tome doda naš vrednostni sistem, koji je u najmanju ruku čudan, dobijamo još jednu posledicu.
Mladi ljudi koji odrastaju u toj sredini bit će naravno potpuno normalno i prihvatljivo ako oni šutiraju loptu ili pevaju, ali ako umjesto toga čitaju knjige ili ako imaju snove, neke ideje koje su drugačije od okruženja, oni će biti izopšteni i okruženju medije i lokalna sredina će gledati da je to kod njih pogrešno, dok ne osvoje neku medalju. Onda je medalja cilj, ne dete. Medalja je ono što je predmet pažnje, medalja je fokus koji dokazuje da je tu uspešan i direktor škole i nastavnik i roditelji i predsjednik opštine i ko sve drugi do najvišeg vrha, da smo mi zemlja genijalaca koja eto samo čeka da bude takva prepoznata.
Možda nismo zemlja genijalaca, ali da ima darovite dece koja mogu da izrastu u ljude koji imaju šta da pruže, to je sigurno. Kako mi taj potencijal negujemo, kakva su vaša razmišljanja, kako biste vi negovali potencijal svog deteta, da li ste ga uočili, imali u tome podrške škole, institucije, društva i koliko ima istina u tome da je šutiranje lopte ili pevanje ipak neki najpoželjniji dar, da li biste želeli, dozvolili da vaše dete učestvuje u nekom talent show programu, ukoliko želite da nam odgovorite, 064-0202-200-324-9202, program 202@gmail.com.
Suviše hladan,
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Razgovaramo o tome kako se ovo društvo odnosi prema darovitoj deci, prema deci koji imaju neki potencijal na kome bi vredelo raditi i kako se mediji odnose prema takvoj deci. Svima koji na neki način rade sa decom, bave se decom, pišu, govore o deci u medijima, neophodno su neka elementarna pedagoška i psihološka znanja i kodeks ponašanja koji uspostavlja i postavlja određene granice, smatra direktor istraživačke stanice Petnica Vigor Majić.
U ovom konkretnom slučaju, do kog nivoa možemo da hvalimo, da ističemo neko dete, a da ne napravimo štetu u razvoju tog deteta, u njegovom ili prihvatanju određenih vrednostnih sistema, stavova, sticanju nekih pogleda na svet. Mislim da mi vrlo često pumpamo slavu dece, ako smem da upotrebim taj izraz, dokle god možemo, pravimo od njih celebritije i naravno što ima jako loše posljedice neki njihov razvoj i svi posle toga peru ruke i prave se nevešti. Jednostavno, novinari se vade na urednike koji traže da se naslovima i velikim pričama oni koji donose neko zla ili neku medalju učine potpuno čudesnim bićima i izvrda svega, a zaboravljajući pritom da li time činimo uslugu ili štetu detetu.
Iz iskustva u Petnici, Vigor Majić tvrdi da najkvalitetnija deca koja kasnije u životu pokažu vrhunske rezultate uglavnom nisu primećena i identifikovana kao takva dok su u školi, možda nisu imali petice, nisu želili da učestvuju u takmičenjima, a sa druge strane nisu se sigurno pojavljivali ni u medijima. Ipak obrnute slučajeve prepoznavanja i čak medijske eksploatacije imali smo ovde izražene naročito 90. godina.
Kada je vladao opšti haos i u medijima i u društvu, bilo je nekoliko dece koji su punili stranice dnevnih listova i medija time što su pokazivali neke sposobnosti koje ni na koji način ne bih nazvao intelektualno vrhunskim ili izuzetnim, ali tada su nam trebali takve priče i eto, imali smo dete iz Zemuna koje je, ne znam, pronašlo pravi prvi srpski satelit ili je pronašlo peglu koja se ne greje i to je bilo krupnim slovima isticano. Imali smo dete u Srbiji koje je znalo na pamet da računa više cifrene brojeve i od toga smo napravili potpuno čudo. Napravili smo u toj školi, što je najtragičnije, za to dete je napravljeno posebno odeljenje i to dete je išlo samo u to odeljenje bez jednog druga i drugarice da bi nastavnici držali kao neke specijalne časove i uzimali honorare za to, naravno. To je manipulacija i rekao bih i jedan ozbiljan krivični akt gde deci nanosimo nemerljivu i nepopravljivu štetu.
Verovatno se neko seća ovih priča, naročito primjera ovog dečaka koji je išao samo u odeljenje. Ja se toga sećam, ne znam da li se vi sećate, ako se sećate pišite nam. Sigurno treba pohvaljivati mlade ljude koji čine nešto izuzetno, decu i malo stariju decu, pa i u medijima, ali smisao toga je da im se omogući podrška, prepoznavanja, a ne praviti od toga čudo, prelaziti neku liniju pedagoške umerenosti, korektnosti prema deci, jer se često događa da takva neumerenost donosi loš rezultat, da takva deca postanu previše samopouzdana, uverena u svoje sposobnosti i često se slome kada naiđu na prepreke ili na neki ozbiljniji rad, na fakultet. Podrška se sastoji pre svega u tome da se traže i zahtevaju bolji uslovi i za takvu decu i za onu koja tek treba da ispolje svoje interesovanja. Vigor Majić podsjeća na još jednu činjenicu.
Pre 150 godina Nikola Tesla je u svojoj autobiografiji pisao da je pre 150 godina odnosno na danas. On došao u gimnaziju u Karlovcu, ja podsjećam, to je bio grad nekog trećeg ranga, bio je prvi Beč, nakon toga Zagreb, pa Karlovac, i da je tada u toj školi naišao na fantastično popunjene kabinete sa svim učilima koji su predstavljali tada savremena u tom momentu dostignuća nauke i tehnologije. To je njemu bio okidač da se time počne baviti. Danas, nakon 150 godina, mi nemamo ni jednu školu u Srbiji koja ima takav nivo učila kao što je pre 150 godina imala gimnazija u Karlovcu. To je sramota.
Nastavit ćemo razgovor. Razgovarali smo i sa roditeljem jedne devojčice koja je učestvovala u talent show programu, da čujemo i roditeljsko iskustvo. Razgovarali smo i sa Andrijom Gerićem, našim odbojkašem koji se inače bavi i radom u oblasti sportske psihologije, i zanimljivo je to, može da bude interesantno uputstvo i poučno uputstvo za roditelje čija se deca bave sportom ili koji su uočili neki dar kod svoje dece za sport, a u slučaju ovog roditelja za pevanje. Ostanite uz Beograd 202. Streets I used to own. 14:28, slušate medijsku vrtešku, pričamo o medijskom tretmanu, odnosu društva prema darovitoj deci. Evo, da pročitam neke poruke. Često vidim tekstove u kojima su darovita deca, iako se pominju samo instrumente za dokazivanje nekih drugih teza. Još jedno komentara, potpuna istina da potenciramo samo medalje i osvedočene uspehe, koje podržavaju matematičare dok nisu počele da kaplju medalje sa olimpijada. I Radmil piše, nikada svoje dete ne bih podržao u želji i nameri da učestvuje u talent show programima. Pitam se kako društvo, sistem, stručnjaci ne mogu da nađu način da se takve emisije zaustave i deca guraju u propast. Ovo je propast za decu i društvo u celini. Dajmo prostora deci koja su uspešna u matematici, šahu, sportu, pronalazaštvu, humanosti. Učešće dece u raznim televizijskim projektima gde se oni takmiče je već godinama veoma popularno na zapadu. Bilo je vjerojatno pitanje dana kada će se takvi reality show programi pojaviti kod nas, i pojavili su se. Da čujemo sad razmišljanja jednog roditelja koji je sa svojim detetom prošao kroz ovo iskustvo. Kako kaže, ne nosi ružne uspomene, ali zapaže i mnoge ne baš prijatne propratne efekte.
Meni kao roditelju tako iskustvo je veliko. Uopšte nismo ni znali u što ulazimo, ni kako to izgleda. Prva stvar, prvo, to je prevelika medijska pažnja. Mislim da nije to pravo vreme i da je to toliko uveličena stvar. Preveliko medijsko eksponiranje, očekivanja, šta stoji iza svega toga, koliko dete treba da uloži sebe, pa preživljavaju razne razočarenja. Ne znam koliko to njih može da povredi za neki dalji razvoj, život. Dešavalo se da dete koje pre emisije kaže nikada neću plakati, neću biti razočaran ako ispadnem. Na kraju sam gledao tu decu kako plaču i ne može da se smire. U početku uopšte nije bilo naznake za to da će neko da komentariše decu na neki način, uopšte statusi, komentari, da li je to hvala ili kritika. Prešle sve granice, neke mere da neko odlučuje o tome da li dete dobro ili nije dobro, da li je ružno, debelo, mršavo. Uvažavam to da svako treba da ima svoje mišljenje, ali je to prevršilo sve mere. Gledali smo uporedo da je pripremamo i mi za takve stvari, za uspehe, za neuspehe, za nešto što je, može da joj se dogodi ružno, što ako neko kaže neku ružnu stvar, neke krize koje je možda imala u svemu tome, razočarenja i pohvale, da sve to zna da prihvati na jedan dobar način, da se to nadržava na dete. Sigurno ne treba tolika pompa da se doživljava i preživljava. Naravno, ako su već deca u situaciji da pokažu svoj talenat, i treba ga pokazati, ali to treba da bude dozirano i umereno. Nije sad važno da se oni non stop pojavljuju po televizijama, po medijima. S druge strane, mnogo bitniji taj rad koji ih čeka, koji treba da radi na sebi da bi periodično pokazivali svoj napredak. Mislim da se deca ovako izrabljuju i da se brzo istroše, tako da za par godina jednostavno nestanu. Doću druga deca koji su isto tako talentovana, i to je jednostavno mašinerija koja guta i koja melje, i siguran sam da, mislim, daj Bože da im bude budućnost svetla i sjajna, ali na ovakav način prosto je nemoguće to da se desi.
Snimanja, ponavljanja, doterivanja, preterana ispeglanost, sve su to stvari koje su u medijima neizbežne, čak i kada je reality, šta god to značilo reality, u pitanju. Za dete je, smatra naš sagovornik, to kontraproduktivno.
Po nekim pravilima se uvek radi po nekom klišeju, tako i da bi se to bilo što profesionalnije i tako dalje. Od tih stvari treba, čim deci daš malo prostora da pobegnu od klišeja, to je kod njih mnogo bolja stvar i oni mnogo bolje ispoljavaju svoj talenat i dar. Postoje mnoge stvari koje se rade po šablonu, namesti se ovako, kaži ovako, mrdni sad nogom kao što si nega, ili tako dalje, što to deca generalno rade spontano. Čim ti to hoćeš da okreneš u neku svoju korist, da ih naučiš tome to tako da rade, gubi se duša i to više nisu ta deca. Niko svoju decu ne može da gleda kao roditelj, gledaju, ne zna da li tu uopšte gledaju decu kao osobe ili gledaju kao predmet ili mašinu koja će sutra moći da im zarađuje novac ili da im napravi veću gledanost. Moj primjer je da nemamo neko loše iskustvo što se toga tiče, niko nas za sada ne zloupotrebljava, što ne znači da neće. Do skoro uopšte nisam razmišljao o tome da dete treba da bi bude vezano za neki ugovor i takve stvari, da se postavljaju neki uslovi svega toga. Međutim, to je svet koji tako funkcioniše, pa je verovatno i neminovna stvar za bilo ko ko te preuzimu u toj nekoj ulozi da pravi od deteta neku karijeru i tako dalje. Postoje ugovori, ne bi ja bio uopšte vezan. Da se ja pitam, uopšte ne bi vezivao decu za ugovore. Ni stariju decu, mislim, ko šta zna sa 18 godina, koliko je pametan i, a ima pravo da se potpiše. Mislim da se tu prave mnoge greške, sad pitanje kom je koliki cilj. Znaš, nekom je cilj da se ostvari tako što će da uči, a neko ostane na nekom tom nivou u sebi da, eto, poveća neku trenutnu zaradu. Opet je tu na kraju krajeva novac presudan, što je najgora neka varijanta svega toga, ali to je naš produkt.
I za kraj poruka roditelja, roditeljima i ne samo roditeljima, nego svima nama, takmičenje, naročito sa samim sobom, je lepa stvar, ali ne treba posticati gladijatorstvo ni kod dece, ni kod nas, starije dece.
Ja apelujem na ljude da dočekamo, da su to sportisti, da su to naučnici, i peto mesto i deseto, jer smatram da i oni koji su iza prvog i deseti i 28. da budeš negde, prevelik uspeh. Ne 28. 228. Da je uopšte to nevažna stvar ako imaš ispravne ciljeve u životu. Ako si u stanju da daš svoj maksimum.
Ovom apelu se vredi pridružiti. Ako prepoznajete ovo dete koje sada peva, javite nam. Michael Jackson, tačno, inače kao deca ili mlađi tinejdžeri počeli su mnogi, Judy Garland, Shirley Temple, Stevie Wonder, Gladys Knight, Barry White, Celine Dion, Christina Aguilera, Justin Timberlake, i možemo tako da nabrojamo. Pogledajte kako su se razvijele te karijere, već to je poučno i može da dovede do mnogih zaključaka, a imamo i jedan primjer iz XU diskografije.
Rusija ima dobrih strana.
Olo!
Što je mlada, lijepa i okretna.
Olo!
Dobro čudna i naoružana.
Olo!
Pa su djeca sigurna i sretna.
Olo! Da ne bude sve kako ja hoću, Milicija trenira strobaću. Da ne bude sve kako ja hoću, Milicija,
opa, opsasa. Da ne bude sve kako ja hoću, Milicija trenira strobaću. Da ne bude sve kako ja hoću, Milicija, opa, opsasa. Olala. Milicija trenira strogoću.
Ratimir Boršić Rača, mali roker sa Iliđe, dobro, ovo iz vremena kad je još mogla i rock muzika nešto da donese i da se dete time bavi i da mu ne budu roditelji tužni i žalosni, danas već navijaju verovatno mnogi za neku drugu muziku. Gde li je danas ovaj mali roker i šta je sa njim, to bi bilo zanimljivo znati. A kada je sport u pitanju, činjenica je da i tu deca mlađa ili starija koja još uvek nisu ušla u profesionalni sport i tekako mogu da budu na udaru medija. Jedan od stubova uspeha u sportu, pored fizičke, tehničke, taktičke pripreme, je psihološka priprema, čiji značaj kod nas još nije u potpunosti shvaćen. Andrija Gerić, naš odbojkaš i čovjek koji se ozbiljno bavi sportskom psihologijom, nada se da će svojim sportskim iskustvom i obrazovanjem, ali i radom u oblasti sportske psihologije, pomoći da se to promeni. Šta podrazumeva psihološka priprema sportiste?
U psihološkoj pripremi se radi o tome da stvari sportista se spremi na sve ono što može da mu se desi. Često se dešava na takmičenjima da u momentu se nešto desi i sportista promeni svoje stanje i ne može da napravi svoj maksimalni rezultat. Naprimjer, to mogu da budu neki spoljni faktori kao što je vreme, može da bude protivnik i da ga nešto iznenadi na šta on nije prilagođen. A ako sportista radi na svojoj mentalnoj pripremi, mentalnoj snazi, onda on, bez obzira na sve te uslove, on verovatno će da će uraditi onako kako najviše može, je jako velika. Dobri sportisti, oni sami razvijaju neke svoje mehanizme i neke svoje strategije, ali ako radite sa stručnjakom, onda to sve može još mnogo bolje da se dotera i mnogo bolje da se napravi.
Psihološka priprema podrazumeva naravno i odnos sportiste prema medijskoj pažnji. Koliko je važno početi sa takvom pripremom od malih nogu?
kada govorimo o nekoj deci koji imaju potencijal, jer ja u talenat lično ne verujem, ja mislim da je sve samo potencijal posle koga dolazi jedan ogroman rad, oni nisu spremni uopšte za neku medijsku pažnju, jer takva deca, oni bi trebalo u teoriji da budu primer drugoj deci i kako to može da se uradi i kako bi to trebalo da izgleda i koliko da se trude i da rade da bi i oni nešto ostvarili u svom životu, bez obzira da li se radi o sportu ili umetnosti ili u bilo kojoj drugoj grani koja ih interesuje. Ali mislim da u Srbiji se uopšte ne radi sa decom, a čak i sa odraslim sportistima se ne radi na toj nekoj medijskoj, ne samo promociji, nego promociji uopšte sporta ili bilo koje druge grane na neki pravi, na pravi način koji služi za opšte dobro. Eto.
Roditelji dece koja imaju potencijal za bavljanje sportom su neizbežan deo ove priče i njihovo očekivanja ponekad hvataju maha do te mere da smatraju i nadaju se da će im talentovano dete biti, ajde da ne preteramo, ali da kažemo, karta za bolji život. Kakav je to pritisak, naročito ako ga dete osjeća, nije teško pretpostaviti, ali Andrija Gerić kaže nije na odmet znati sledeće.
Samo da vam kažem jednu činjenicu, da od dece koje počnu da se bave sportom, vrhunski sportisti će biti svaki 100 ili svaki 151. I velika je konkurencija i problem je tu što u stvari deca nisu svesna šta znači profesionalni sport i kakva to odricanja iziskuje i šta se sve tu dešava. I onda oni možda malo i nespremni ulaze, sve to rade, treniraju, napreduju, ali možda to na kraju taj profesionalni sport nije ono šta oni zaista žele. Jer sport je lep i da na nekom amaterskom nivou i na nižem nivou, danas zbog ove ekonomske situacije i svega, sport se gleda kroz novac i povezano je s novcem, a nije poenta sporta novac, nego je poenta sporta druženje, zdrav život i neka priprema u stvari za život uopšte. Jer sportska karijera uglavnom u skoro svim sportovima traje relativno kratko, a ti moraš da posle nastaviš da živiš i nečim drugim da se baviš. Tako da ja sport nazivam, to je stvari život u malom, gde vas on pripremi za neke životne situacije, samo što je onako mnogo kondenzovanije, da kažem, u toku treninga ili u toku utakmice. Sve u svemu, roditelji imaju veliku ulogu, naravno, u razvoju jednog malog sportiste i ono što je važno je da oni njemu pružaju podršku i da ga podržavaju onome što on zaista želi, a ne u onome što oni žele, da projektuju svoje želje. Mislim da deca treba da budu prisutna u medijima kao jedan pozitivan primjer, ili ja se i sebe sećam kada mi je izašao prvi intervju u nekim lokalnim novinama, meni je zbog toga bilo drago, ali to je jedna stvar koja treba da bude zapakovana u tekstu ili u onome što želi da se kaže na način da podstakne druge mlade ljudi da se bave sportom, a ne samo da bude to vrhovni cilj da mi slika ime izađe u nekim novinama.
Flowing free through infinity, free to be sure of what I am and who I need not be. Themselves troubled mind, freer than the clock, ticking away the time, freer than the meaning of freed and man defined. Life running through me till I feel my father, God has gone. Having nothing but possessing riches more than all, and I am free to be nowhere but every place I need to be, freer than the sun shining through.
202.
I've been lonely, I've been waiting for you. I'm pretending, and that's all I can do. The love I'm sending ain't making it through to your heart. You've been hiding, never letting it show.
Beograd 202.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lines you heard the night before. And though it's just a line for you, for me it's true and never seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening is late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Thank you.
your perfume fills my head. The stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Bilo je još komentara u vezi sa temom kojom smo se danas bavili. Na Balkanu kvazi elite čine sve da uniformišu svest pojedinca i stope u masu u cilju manipulacije. U tu svrhu zloupotrebljavaju se u velikoj meri i sociologija i psihologija da se tvori palanački duh, da neko ne bi odudarao od njihovog nametnutog šablona. Nema kreativnosti bez individualnosti, sve se to odnosi na današnju priču o darovitoj deci. Kako nema psihološke pripreme u sportu? pita se neko kad sportisti deluju vrlo pripremljeni kod nas. Pa dobro, ovo je verovatno sarkastično, a neko je zamolio da pustimo Robbie i Nicole verziju ove pesme. By saying something stupid like I love you. Mi smo komentarisali isto da nam se ova verzija više sviđa, tako da neće biti Robbie i Nicole, eto toliko. U ovom satu očekuju vas i nove iskre, čemu je danas posvećena ova rubrika Suzane Gajić, uskoro ćete saznati, a u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo grada Novog Sada počinje realizacija projekta Škola roditeljstva. Biće verovatno mnogima zanimljivo da saznaju kako mogu da učestvuju u radu ove škole. Milica Đilas će nam se javiti iz Novog Sada, pa ćete saznati detalje. Bavit ćemo se također, to jest najavit ćemo koncert Apokaliptike, a najbrži će dobiti i kartu. Koncert je 16. oktobra u Domu sindikata, to vam je verovatno već poznato. Ostanite uz Beograd 202.
I'm sister, don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good.
Srpskim ratovima za oslobođenje i ujedinjenje od 1912. do 1918. godine nastale su mnoge pesme, kola i marševi koji se i danas često sviraju i rado slušaju. Jedna od najpoznatijih kompozicija iz tog vremena je Marš na Drinu, nastao na početku Prvog svetskog rata. Pesma odiše pobedničkim duhom i najbolje odražava tadašnju moralnu snagu malog seljačkog naroda koji je, našavši se u ratnom vrtlugu, ostvario velike pobede nad nadmoćnijom austro-ugarskom vojskom. Kompozitor i vojni kapelnik Stanislav Binički komponovao je Marš na Drinu 1914. na samom bojištu na Ceru. Smatra se da je marš posvetio neustrašivom i omiljenom pukovniku Stojanoviću koji je poginuo u bici na Ceru. Od samog početka marš je bio svuda rado slušan, postao je simbol ujedinjenja Srba iz Srbije i prekodrinskih Srba. Izvođen je na ratištima, ali i u savezničkim zemljama, a posebno uzbudljivo je bilo u Nišu 12. oktobra 1918. kada je slavna drinska divizija marširala kroz tek oslobođeni grad u zvuke Marša na Drinu. Marš na Drinu je u svetu najizvođenija kompozicija sa prostora Balkana. Ovu melodiju odsvirali su između ostalih i grupa Smak, Laibach i drugi, a obradili su je i Shadowsi. Mile Popović je 1964. za potrebe filma Marš na Drinu, koji je režirao Živorad Žika Mitrović, napisao tekst koji se od tada često peva uz marš. Izvodili su je i izvode je veliki klasični orkestri, mali orkestri, rock'n'roll bendovi, svako na svoj način. Od originalne kompozicije Biničkog uglavnom se izvodi samo deo zvan trio. I jedna zanimljivost u vezi sa Maršom na Drinu. Uprkos navodima na internetu da je ovu kompoziciju izvela i Bečka filharmonija na jednom novogodišnjem koncertu u Beču, to ipak nije tačno, bar za sada.
And then my confidence gone, so gone. Hey, boy, I would've thought that when you said that you don't want me, I'd feel ugly and see something was wrong. Standing in front of the mirror, my skin's never been clearer, my smile's never been whiter. Brand new since you said that we're through. Don't wipe your eyes, baby.
James, slušate Beograd 202, a Dečiji kulturni centar sutra će organizovati jedan literarno-muzički program u čast obeležavanja velikog jubileja 100 godina od rođenja Branka Ćopića. O Branku Ćopiću govorit će književnici, u programu će učestvovati učenici osnovnih škola iz Beograda, a bit će održane i literarne radionice, ali sve o tome bolje zna Ivana Teodorović Stojanović iz Dečijeg kulturnog centra. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
Recite nam, deca koja učestvuju u programu su deca, učenici osnovnih škola i članovi studija za decu, za dečju i popularnu muziku. Dečijeg kulturnog centra, vaša strana.
Tako je, baš tako. Ideja je zapravo da deca budu aktivni učesnici programa, tako da naši, pa mogu da kažem već stari drugari iz osnovnih škola Starina Novak, Vlada Aksentijević i Vuk Karadžić učestvovaće u ovom programu, a taj program će uveličati članovi studija za dečju i popularnu muziku Nađi svoju zvezdu Dečijeg kulturnog centra Beograd. Tako da će se napraviti jedno pravo literarno-muzičko druženje, a ideja je u stvari da deci i mladim ljudima približimo humor u delima Branka Ćopića. Ideja je počela od izložbe, koja je inače gostujuća izložba Biblioteke grada Beograda, koja će biti u prostoru Dečijeg kulturnog centra Beograd u Takovskoj 8. Tako da kroz, da kažem, jedan likovni rad, likovno stvaralaštvo i literarno-muzičko stvaralaštvo deci ćemo približiti ovog velikana naše književnosti. Tako da ono što nam je posebno drago, a to je da će deca biti, opet ponavljam, aktivni učesnici tog programa. I ulaz je slobodan, tako da pozivam sve zainteresovane da dođu slobodno u Takovsku 8, u Dečiji kulturni centar od 10 časova i učestvuju u ovom programu.
Ivana, za one koji ne mogu da dođu u Beograd, možda da pročitaju sutra deci nešto od Branka Ćopića ili da podsete decu da je takav jedan čovjek postoje.
To svakako preporučujemo, a oni koji ne mogu baš sutra da dođu u Beograd ili u Dečiji kulturni centar, mogu da svrate do nas i ovih dana pogledaju pa bar izložbu koja je zaista na jedan interesantan način predstavila život i delo Branka Ćopića.
Da li možda postoji neka mogućnost da ta izložba bude u nekom drugom gradu u Srbiji?
To sad zavisi od biblioteke grada Beograda. Preporučujemo svakako da ovu izložbu vide ne samo deca Beograda, već mislim da bi bilo potrebno i deca iz drugih gradova u Srbiji da pogledaju ovu izložbu.
Ivana, hvala vam najlepše. Bila je to Ivana Teodorović-Stojanović iz Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dakle, sutra humor u delima Branka Ćopića, veliki jubilej 100 godina od rođenja čuvenog pisca.
Trećine Nemaca bilo protiv predloga da Angela Merkel dobije Nobelovu nagradu za mir. Tako bi pod noge bile bačene hiljade godina nemačke tradicije. Kažu da oni islamski fanatici, to jest džihadisti, od motornih vozila preferiraju džipove. Isto kao oni koji su u službi nekih drugih bogova. Curi vreme za objavljivanje spiskova viška zaposlenih u javnim preduzećima, a ministri ćute. Plaše se da se i sami ne nađu na tom spisku. račun FK Crvena zvezda ponovo blokiran. Kada bi crveno-beli sa bankarima, kao sa protivnicima u domaćem prvenstvu, mogli o svemu da se dogovore.
Spuštaj rolet, ne gasi sve. Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda parčenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Sad da nam veče pokvare. Misliš što uče mozak da zaboravi. Da u nama ima ljubavi. Što nerve kidaju, osmih sa lica skidaju. Noća za moju dušu, oteraj mi sve. Priđi bliže, znaš da želim te. I voli me.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku, apokaliptika ponovo u Beogradu, na radost mnogih, verovatno, koji će biti oduševljeni. Koncert 16. oktobra u domu sindikata. Obećali smo vam da će najbrži dobiti i kartu na poklona. Očekujemo uskoro da nam se javi i Jadranka Janković i da kaže šta nas očekuje na koncertu. Do tada podsjećamo vas da ćemo uskoro čuti i kako u Novom Sadu će funkcionisati škola roditeljstva, koja počinje da radi svakog ponedeljka sa početkom od 17 časova od danas pa nadalje koliko to bude bilo potrebno. Milica Đilas će nam se takođe uskoro javiti iz Novog Sada. Dok čekamo informacije i karte za apokaliptiku, evo Jadranke Janković. Jadranka, dobar dan. A mi baš mislili da pustimo da slušamo apokaliptiku. Ali ajte.
Pa nemam ništa protiv, mogu i oni da sami za sebe reklamiraju.
Pa mogu, neko neće možda biti na koncertu, pa eto da se malo obraduje.
Da, pa u svakom slučaju, evo, sitno brojimo do koncerta, znate sami da je u pitanju petak, 16. oktobar u 20 časova u domu sindikata. Bend je uveliko motivisan za dolazak u Beograd, ne znaju šta im je više zanimljivo, da li publika koja ih uvijek dobro prihvati, lepe žene ili odlična hrana kojom se posvete kada dođe u našu predstavnicu. Ono što uvijek zanima sve naše slušalce, to je vaše, to je da kakvi su kad rider liste, međutim ja moram da kažem da su momci jako skromni i da po njihovim rider listama zaista ne možemo da izvučemo ništa posebno što neke zvezde traže. Sve to uglavnom u pitanju su normalno klasična pića, organska hrana, jednostavno vrlo, vrlo su skromni i ne prave nikakve posebne zahteve.
Pa Jadranka, izvinjavam se, ali to ne znam koliko to baš stvarno interesuje ljudi ili nas mediji ubeđuju da nas to baš mnogo interesuje.
Pa ja ne znam, mene to obično pitaju, izvinjavam se, kao da li ima neke varijante, da li traže nešto posebno, ali eto, razlog više da naglasimo da zaista, da su zaista skromni što se toga tiče i po mišljenju apokaliptike ovog puta dovode zaista svoju najveću produkciju, tako da sve koncerte koje ste do sada gledali neće biti kao ovaj u Domu sindikata, gde jednostavno obećavaju fantastičan light show, dobro ozvučenje i set lista im je, što verujem da ljude interesuje, uglavnom se sastoji od mešavine starih i novih hitova, tu će naravno biti Metallica koju ljudi horsko pevaju, a sad sa njihovim novim pevačem Frankie Perezom, mislim da će publika moći da mu se pridruži i u pevanju hitova Metallica onako full varijanti, a tu će naravno i biti novog materijala sa novog albuma Shadowmaker po kojem se i zove ova turneja. Ja mislim da se Perto lepo ispričao sa vašim Nenadom Kuzmićem, pa mu je rekao mnogo više nego što su meni rekli kao oficijalnom PR-u, ali u svakom slučaju ako volite apokaliptiku, bilo da ste okrenuti kao onoj klasičnoj varijanti i njihovim čelima, bilo da volite žestok heavy metal, jedna i druga publika su dobro došle u Dom sindikata i svakako malo je bendova na svetu koji sviraju ovakav zvuk, skoro ih i nema, tako da je apokaliptika jednostavno specifična u tome i moja topla preporuka je da dođete i da nam se pridružite zaista u sjajnom koncertu koji će trajati preko 2 sata i gde oni čak i na licu mesta menjaju set listu da bi ispunili želje publici koja im dovikuje tvoje imena svojih omiljenih numera.
I lično su pozvali sve zainteresovane na koncert, vidimo se dakle 16. oktobra u Beogradu. Jadranka, hvala vam puno. Za najbržeg slušalca karta za koncert 3249-202, požurite. I'm not strong enough to stay away. Can't run from you. I just run back to like a moth, I'm drawn into your flame. You say my name, but it's not the same. You look in my eyes, I'm stripped of my pride, and my soul surrenders. And you bring my heart to its knees, and it's killing me when you're away. Vladimir Maksimović dobio je kartu za apokaliptiku, ostalima hvala na pozivu. I'm not strong enough.
Beograd,
Beograd
202.
202.
I trusted a priest. I fell to his feet and he raised me up there.
Idol Save Me Now, Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Skoro sam bila na nekom roditeljskom sastanku u vrtiću i vaspitačice tako, mame, da vam kažemo, pripremite decu za ovo, mame, ide izleta, a jedan tata koji je bio jedini tata na tom roditeljskom sastanku ustade u jednom trenutku i reče, a tate, jer nešto tate mogu da rade. Prema tome, često se žalimo kako tate ne učestvuju dovoljno, a oni ljudi kad hoće, očigledno ih mnogi ignorišu. Škola roditeljstva, koju smo pomenuli nekoliko puta danas, nastala u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo grada Novog Sada, je projekat koji je upravo zamišljen tako da se i tate od početka uključe i dok je, znači, trudnoća u pitanju, u čitavu priču. Milica Đila sa nama. Milice, dobar dan. Sam dobro ja to shvatila.
odličan uvod i zaista ova škola roditeljstva uključuje oba roditelja, tako da i očevi jesu dobrodošli u ovoj školi roditeljstva i realizacija ovog projekta je počela. Ja se trenutno nalazim u upravnoj zgradi Doma zdravlja na Limanu u Novom Sadu, gde se ova škola roditeljstva održava sa početkom svakog ponedeljka, tačnije i danas u 17 časova, i moram da vam kažem, u prostoriji gde se ja nalazim je već postavljeno mnogo stolica i koje su naravno grupisane u parovima, tako da pretpostavljam da je i moja današnja sagovornica, ginekolog doktorka Ljerka Popov, koji je i današnji predavač, očekuje veliki odziv. Ljerka, za početak, da li je istina da će biti veliki odziv?
Vidjet ćemo kakav će biti odziv. Ja se nadam da će biti veliki. Naime, svakog ponedeljka počinje novi ciklus škole sa početkom od 17 do 19 časova. Škola traje od ponedeljka do četvrtka i naravno uključujemo i buduće mame i tate.
Sad, koliko smo razgovarali malo pre ovog uključenja, svaki dan je tematski, pa su i teme drugačije, uključujući i različite predavače. Možete li da nam kažete koje su to teme?
Jeste, svaki dan imamo druge teme, svaki dan imamo po dve teme. Početak škole počinje sa, naravno, fiziologijom trudnoće, sa kalendarem pregleda, zatim sa informacijama vezane za zdravu ishranu. Sledeći dan to su teme vezane za najčešće probleme u trudnoći, zatim znači za negu i zdravlje zuba. Treći dan su psihičke promene u trudnoći, vežbe u trudnoći i na kraju se uključuje i fizijatar, znači u celu priču. Odnosno, parovi se upoznaju sa radom patronažne službe.
E sad, pretpostavljam da su naši slušalci znatiželjni i da ih zanima na koji način mogu da se prijave uopšte u ovu školu roditeljstva.
Prijava u školu roditeljstva može ići i dolaskom kod izabranog ginekologa, odnosno njegove timske sestre. Takođe mogu parovi lično da dođu u ovom terminu od 17 časova da se sami prijave, a ukoliko svo vreme ne mogu da budu prisutni očevi, da to imamo razumevanje. Zato smo školu organizovali u terminu od 17 časova upravo zbog mogućnosti da dođu i tate ukoliko rade.
I na posledku moram da vas pitam, pošto eto vi držite prvo predavanje i danas ćete i vi otpočeti ovaj novi ciklus, da li možete da kažete koja je osnovna lekcija koju vi dajete budućim roditeljima?
Pa osnovna lekcija je da treba da neguju dobre partnerske odnose. Ja često kažem da nije trudna žena, da je trudan par, a pre svega da je trudnoća fiziološko stanje. I da kroz ovu našu školu edukujemo roditelje da što lakše, lepše i bezbednije prođu kroz trudnoću, je zaista rađanje deteta nešto najlepše što ih očekuje.
Eto, čuli ste neke informacije o ovom projektu škole roditeljstva. Moj sagovornik je bila doktorka Ljerka Popovi. Ljerka, hvala vam na izdvojenom vremenu. Nadam se da će danas biti zaista velik odziv kao i u narednim ciklusima. Podsećamo još jednom, svakog ponedeljka od 17 časova pa do četvrtka, različite teme, a sve zapravo pod krovnom temom budućeg roditeljstva.
Milice, hvala. U upravnoj zgradi Doma zdravlja Bulevar Cara Lazara 75 na Limanu i čuli ste, uključite tate u priču od početka, oni to i vole i žele i umeju.
I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. Already won me over in spite of me, and don't be alarmed if I fall head over feet, and don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it, it's all your fault.
conditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. Best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over, in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it, it's all your fault. You've already won me over, in spite of me.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Born to Play Guitar koju izvodi Buddy Guy.
I was born in Louisiana. And at the age of two, my mama told my papa how a little boy has got the blues. I grew up real fast and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And I got a reputation, and everybody knows my name. I was born to play the guitar. People, I got blues running through my veins. Women in Chicago, they love me to the bone. But my love for my guitar keep me far away from home. I got a reputation. Oh, everybody knows my name. Yeah. I was born to play my guitar. I got the blues running through my veins. Thank you. six strings loaded on my bad machine. Show me the money, and I'll make this damn thing scream. I'm gonna keep on playing, and on my dying day, a polka dot guitar will be resting on my grave. I got this young reputation, and everybody knows my name. What a guy that is. You know I was born to play this here guitar. I got the blues running through my veins.
Kakav hit nedelje, Buddy Guy. Ostavljamo vas u lepom raspoloženju, ali do vesti i teme u indeksu koja nije baš prijatna. Studenti pravnog fakulteta 5 dana blokiraju fakultet, a višesatni razgovori u petak sa dekanom nisu urodili plodom. Tim podom ugostit ćemo danas organizatore protesta, a govorimo i o 9 fakulteta kojima je ministarstvo odobrilo povećanje školarine, čime se nastavlja trend sve skupljih studija. Petar Protić vodi današnji indeks. Tema vizije, stručnjaci, seksolozi i ostali praktičari polemišu na temu da li je seks u Srbiji tabu tema. Svetlana Zdravković, psihoanalitičarka, doktorka, i Dobrosav Bob Živković, ilustrator, došli su na ideju da nekako teorijski podupru čitalačku publiku na zabavan način i za današnju viziju audio-vizualno objašnjavaju kako prevazići samoga ili samu sebe kada je seks u pitanju. Vama hvala što ste bili sa nama. Pozdrav vas Žarko Vladetić, Bane Stevanović i Deniza Petrović. Moje ime je Ivana Vesić. Sutra sa vama od 14 do 16 u medijskoj vetrci Kruna Pintarić sa zanimljivom temom. Ostajte nam zdravo i dobro.
woman, no woman, no cry.